новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Перевірка Організації територіальної оборони України передбачена затвердженим ще в січні планом проведення інспектувань, заявляє заступник голови секретаріату президента, уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро Шатковський. За цим планом перевірка Організації територіальної оборони якраз і мала відбутися в вересні. Тому на виконання цього плану президент Ющенко і видав вчора указ, яким визначив здійснити інспекційну перевірку Організації територіальної оборони України з 15 по 30 вересня, повідомив Шатковський. Указ вийшов той самий день, коли вчора в Росії Державна Дума одностайно ухвалила в першому читанні, подані президентом Дмитром Медведєвим, поправки до закону про оборону, які розширюють можливість оперативного використання російських збройних сил за межами Росії. Із 10 по 21 вересня занять у всіх школах Джанкоя не буде, повідомив Радіо Свобода у Джанковському міськвиконкомі представник. Рішення про карантин ухвалило Міністерство оборони Криму спільно з Республіканською санепідемстанцією автономії. За даними джанкойських медиків, щонайменше 5 членів родини дошкільнят, які заразилися минулого тижня дизентерією, теж потрапили до лікарні з тим же діагнозом. Серед них двоє школярів. Всього з 1 вересня і до сьогоднішнього дня шпиталізували 197 вихованців з 8 з 9 дошкільних закладів Джанкоя віком від 1 року 9 місяців до 7 років. Президент Венесуели, який перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна приєднається до визнання незалежності сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. За словами Уго Чавеса, Венесуела від сьогодні почне здійснювати необхідні для цього дії. Чавес перебуває в Москві для зустрічей з керівниками Росії і підписання нових угод про закупівлю російських озброєнь, а також про співпрацю в галузі енергетики. За повідомленнями, сильні повені на північному заході Туреччини спричинили загибель принаймні 31 людини. Із них щонайменше 24 загинули в найбільшому місті країни Стамбулі. І ще не менш як 8 осіб вважають за зниклих безвісти. У ніч на четвер в центрі Грозного за рішенням президента Республіки Чечні Кадирова знесли пам'ятник, який на честь його батька поставив Ахмада Кадирова Зураб.
Говорить Радіо Свобода. Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні, 4 10 вересня, у студії я, Мар'яна Драч. Відомі українці закликають світову спільноту захистити Україну від Росії. Серед них і Леонід Кравчук.
Пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись, російський президент про це навіть і говорити не хоче.
Долар слабшає, а золото дорожче. Чому це відбувається? У Львові стартував форум видавців. Почуємо, яка книжка отримала гран-прі і що любите читати ви.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відомі українці пропонують скликати міжнародну конференцію, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки Україні. Автори заяви вважають, що вперше за довгі роки з'явилися ознаки того, що Кремль не виключає застосування зброї щодо України. Через це вони звертаються до керівництва Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції і Китаю. Серед підписантів – письменники Юрій Андрухович та Оксана Забужко, філософ Микола Попович та правозахисник Семен Глузман. Такий заклик підтримав і перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук, якого ми запросили до ефіру «Радіо Свобода». Пане Кравчук, у серпні, після того, як президент Росії звинуватив президента України в антиросійському курсі, ви спілкувалися з «Радіо Свобода» і тоді дипломатично закликали офіційні Київ і Москву до порозуміння. Тепер ваш підпис з'явився під заявою, яка набагато гостріше оцінює дії Кремля. Чому змінилася ваша думка?
Пройшов час. За цей час президент Росії звернувся до Російської Думи про прийняття закону про можливість використання військових збройних сил Росії за межами Росії. Достатньо звернутись громадянам Росії, що їх або притискають, або там ведуть до них себе відповідно, або там якісь військові підрозділи будуть поставлені в якісь важкі умови. А в нас є Крим. У нас є там російський військовий підрозділ, Чорноморський флот. Там є громадяни Росії. Це перше і друге. На мою думку, пан Ющенко досить аргументовано звернувся до пана Медведєва, відповідаючи на його зауваження або його вимоги, або як його назвати, це не має значення. Але на це звернення не було жодної реакції. Тобто я так зрозумів, мої пропозиції, які я говорив вам в серпні, що президенти мають домовитись, російський президент про це навіть і говорити не хоче.
А можливо, варто все-таки звернутися до світової спільноти, якщо є така потреба від імені діючих керівників держави, від президента, від голови Верховної Ради, від прем'єра, може навіть спільну таку заяву зробити? Як ви гадаєте?
Я думаю, це було б непогано, бо вони звернулися, але я в цій ситуації бачу, що вони як риба, рак і щупак. Я не бачу можливості, щоб вони всі втрьох чи вчетверо, я не знаю, скільки там їх треба, підписали цей документ напередодні президентських виборів. Тому що на них будуть дивитися по-різному люди. І тут кожен голос для них буде мати вагу значно більшу, ніж, скажімо, вага всієї України. Я знаю, з ким маю справу.
Так каже Радіо Свобода Леонід Кравчук. Він підписав заяву до світової спільноти, щоб скликати міжнародну конференцію з метою забезпечити реальні гарантії безпеки України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Такого зміцнення українська валюта не бачила від початку цього року. З початку тижня гривня зміцнилася на 7%. У Національному банку пояснюють це валютними аукціонами, які почав проводити НБУ. Більше про перспективи українського валютного ринку ми зараз будемо говорити з нашою київською колегою Тетяною Ярмощук, яка щойно повернулася з брифінгу голови наглядової ради Нацбанку Петра Порошенка. Доброго вечора, Тетяно. Якою буде політика Нацбанку щодо підтримки гривні?
Доброго вечора, Мар'яно. Доброго вечора усім. Раніше для стабілізації гривні Національний банк застосовував такий механізм, як валютні інтервенції, тобто продавав банкам долари за фіксованим курсом. Проте, за словами Петра Порошенка, це бажаного результату не дало. Відтак тепер Нацбанк почав проводити валютні аукціони. Що мається на увазі? Валюта продається банкам, які подають заявки із більш високим курсом. І я зараз пропоную послухати пана Порошенка.
Не запроваджується обмеження щодо учасників. Ті, хто хотів купити іноземну валюту по курсу 8,90, 8,80, 8,70, 50, вони були в повному обсязі задоволені. Граючи на підвищення курсу, зазнали відповідних збитків.
Тож, зважаючи на успішність практики валютних аукціонів, НБУ має намір застосовувати це і надалі. Хочу нагадати, що раніше голова Нацбанку Володимир Стельмах говорив, що для підтримки курсу головний регулятор планує продати 1 мільярд доларів. Мар'яно?
Тетяно, а як ініціативу НБУ щодо валютних аукціонів нині оцінюють експерти?
Загалом вважають, що валютні аукціони позитивно вплинули на ситуацію із валютним ринком. Проте вважають, що це не є панацеєю, оскільки на курс гривні впливатиме і низка інших чинників. І я пропоную послухати директора Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла.
Курс гривні залежатиме насамперед від попиту на імпорт, пожвавлення економічної динаміки, яке спостерігатиметься надалі, воно девальваційний чинник. На попит на іноземну валюту впливає необхідність проведення зовнішніх розрахунків комерційних банків, а також великих імпортерів, насамперед Нафтогазу України.
Так вважає економіст Ярослав Жаліло. І наступне запитання ще до кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяна, не можу тебе не запитати про резонансну заяву міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він раніше цього тижня звинуватив керівництво НБУ в корупції, а сьогодні слідчий головного управління МВС підписав повістку про виклик на допит першого заступника голови Нацбанку Анатолія Шаповалова. Чи якось це коментував на брифінгу Петро Порошенко?
Так, Мар'яно, на питання Радіо Свобода щодо цього Петро Порошенко зазначив, що це є загалом компетенцією правоохоронців. Однак, на думку Порошенка, це має робитися не так публічно.
Свого боку, я не вітаю, що ці процеси носять якийсь публічний характер, бо це є взаємовідносини виконання своїх функцій правоохоронними органами. І якщо слідчий має підстави, я би з цього не роздував сенсацію і коментувати це не буду.
Загалом же Мар'яно Петро Порошенко зазначив, що однією із причин валютної нестабільності на українському ринку є саме гучні заяви політиків. Мар'яно,
ми чули репортаж київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. А зараз від гривні до долара. Бідний долар продовжує поневірятися. З початку року американська валюта впала до найнижчого рівня по відношенні до дедалі агресивнішого євро. Один долар нині коштує 69 європейських центів. Або якщо підійти до обміну з іншого боку, один євро – це 1 долар і 45 центів. Що діється на світових ринках, знає Сергій Драчук.
Скоро мине рік від краху одного з найстаріших американських інвестиційних банків Lehman Brothers. Власне, цей колапс розпочав величезну фінансову кризу, яка зачепила весь світ. Торік ця криза зміцнила долар. Інвестори почали вкладати гроші у безпечнішу американську валюту. Тоді євро впало до 1 долара 25 центів. Нині виглядає, що почався зворотній процес. Євро подорожчало на 20 центів. Аналітики знову почали говорити про оптимізм на ринках. Цими днями пролунали повідомлення про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія, ймовірно, виходять із рецесії. Крім того, на нещодавньому зібранні міністрів фінансів групи 20 обіцяли продовжити державну підтримку своїх економік, попри те, що вже є паростки економічного відродження. Багато позитивних показників відновлюють апетит до ризикованіших інвестицій, які обіцяють вищий дохід, каже Джеймс Гюс, співробітник міжнародного інвестиційної фірми CMC Markets.
Все пішло вниз, інвестиції перекинулися з ризикованих активів під протекцію долара, але ми бачимо, що це вже сповільнюється, і інвестори бачать економічне майбутнє набагато оптимістичніше. Зараз просто дуже багато позитивних новин.
Дехто навіть прогнозує, що це економічне відродження підштовхне центральні банки підвищити свої відсоткові ставки. Однак центральна банківська система США планує залишити їх низькими. Зараз це не більш як чверть відсотка. А це, в свою чергу, допомагає тримати долар слабким. Але цей слабкий долар підганяє ціну золота, яка вже перевищила $1000 на лондонському ринку коштовних металів. Одна тройська унція золота нині коштує $1400.5. Досі золото продавалося за фіксованими цінами, але цього тижня найбільша золота копальня в світі Barrick оголосила, що більше цього не робитиме. Така практика гарантує певну ціну золота, але коли золото раптом дорожчає, немає гарантії, що ви зможете з цього скористатися. Отож, Barrick розраховує, що ціна золота далі ростиме. Долар є долар, він то піднімається, то падає, але попри все завжди залишається надійним. Джеймс Хьюз прогнозує, що зелений іще впаде супроти євро, може аж до долара 50 центів. Однак інший фінансовий експерт Іан Сенард із компанії BNP Paribas каже, що все буде навпаки. Щодо середини 2010 року євро супроти долара знизиться до 1,25. Чому? А тому що оптимізму забагато. Насправді західна економіка ще в реанімації.
І про перспективи долара ми чули від Сергія Драчука. Це Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Яка книжка отримала головний приз Львівського форуму видавців?
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
А ось такі книги люблять серед іншого читати українці. Родина називає себе жертвою політичних репресій в Україні. Чи це справді так, як ставляться до партії на Одещині?
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже немає.
Маловідомий Довженко, що можна побачити сьогодні в Києві на виставці про класика світового кіно. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така, хто і коли може розпустити недієздатний парламент. Наш гість – перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович.
Те, що зараз відбувається, це на тому тему сказати легкі ексцеси демократії в Україні.
Коли ми запрошуємо когось з секретаріату президента, то вони кажуть все те саме, тільки навпаки в інший бік.
Ну, існують же ж факти, існують очі. Очевидно, в людей також є очі і є вуха. Вони можуть бачити, чути.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Форум видавців сьогодні розпочався у Львові. Він зібрав понад 600 українських і 20 іноземних видавців, продавців і книгорозповсюджувачів, десятки письменників та науковців. У ці хвилини в оперному театрі у Львові відбулося урочисте відкриття форуму. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора. Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів. І довелося довго шукати місце, щоб була тиша у Львові.
Галина, чи вже відомо, яка книжка отримала гран-прі форуму?
Ну, якщо хтось, наприклад, не знає, що таке слово філіжанка, горнятко, канапка, то якраз ця книга, яка й здобула гран-прі, у цьому допоможе. Це є великий об'ємний словник на 1000 сторінок під назвою «Лексикон львівський, поважно і на жарт». Його дослідили, написали, уклали науковці Інституту українознавства імені Креп'якевича. Це доволі поважне наукове дослідження мови львів'ян початку ХХ століття. Мовознавці перечитали чимало творів Івана Франка, зокрема, записали корінних львів'ян, які зберегли галицький колорит, адже існувала мова і львівської інтелігенції, і так зване арго – мова підміського Львова. Чимало львів'ян сьогодні не знають своєї колоритної мови, слів, і тому цей львівський лексикон, сподіваються його автори, і наповнить Львів галицькою гварою.
А яка атмосфера загалом цього вечора у книжковому Львові?
Уявіть собі, палац мистецтв – це 3 поверхи, цілковито заповнено все тисячами свіжо видрукованих книг, дуже галасно, багатолюдно, продають книжки на вулиці, презентації в різних залах міста. Можна зустріти українських письменників, польських інтелектуалів, людей, яких не бачив тут рік, поспілкуватися і ось так просто собі взяти автограф на вулиці. Можливо, забагато презентацій, 450, вони співпадають, чимало залишається поза увагою, і, можливо, десь бракує сучасної української книжки, про яку б тільки говорили щодня. Щоб автограф до автора вишикувався, по автограф, щоб вишикувалися величезні черги. Але, як сподіваються організатори форуму, можливо, це ще все попереду, і, можливо, так, як у Європі, в нас в Україні видаватимуть щороку, бодай би, 4-5 книжки на кожного мешканця держави.
Галино, а як у Львові зустріли автора світових бестселерів, норвезького письменника Юстина Гьордера?
Юстей Гордер, він знаний у Львові за його філософським романом «Світ Софії», зрештою, як і в Україні. Письменник, я нагадаю, слухачам нашим мешкає в Осло. Його книги перекладені на різні мови, видані в багатьох країнах світу, загальним тиражем десятки мільйонів примірників. Доволі цікаво, тому що молоді люди впізнавали Гордера, робили фотографії, він доволі такий емоційний, простий в спілкуванні, до нього підходили за автографами, тобто його львів'яни знають, це було з цього видно. Але найвідоміший його все ж таки роман «Світ Софії», він перекладений, зокрема, українською. Уже завтра у Львові автор презентуватиме нову книжку «Замок в Піренеях». Письменник приглядався сьогодні до України, приглядався до львів'ян і каже, що українська культура є цінністю держави. Тобто він не знає українських авторів, але каже, щоб йому було дуже приємно, якби усі читачі його світу зібралися у Львові, збиралися щороку на форумах, щоб сюди приїжджали імениті письменники. Але йому дуже приємно було сьогодні зустріти своїх читачів, а книжки побачити у крамниці.
Це була Галина Терещук зі Львова, кореспондентка Радіо Свобода. Вона нам розповідала про те, як у місті сьогодні розпочався форум видавців. А зараз почуємо ваш голос на свободі, яка у вас улюблена українська книжка.
Мабуть, Корнійчук, Платон Кречет. Показано таку хорошому плані інтелігента. Хірург, прекрасно грав і на скрипці, і вмів люб'язно обходитись з людьми, спілкуватися з людьми. Це дуже, мабуть, важливо.
Моя улюблена українська книга «Москалиця» Марія Матіос, автор. Ну, це про українську історію. Долю чітко відображає і наш стиль життя, ну, наш характер.
Українська? Тигрилова. Я вже не пам'ятаю автора. Це книжка про сталінський режим, тобто гномлення українського народу. Заслання одного з двох братів десь в Сибір, а де інший поїхав його шукати, вони там через років 20 зустрілися якраз цей тигіт.
Я взагалі не читаю українських книг, ну, тому що вона така, це на одну тему. Старі книжки, класиків українських. А сучасних, не знаю, не цікаво.
Мабуть, Кобзар Шевченка. Це душа українського народу, хай воно там навіть віддає старовиною. Все одно, ну, класика і сучасну українську літературу. Люблю все українське.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У відповідь на скасування Міністерством юстиції свідоцтва про реєстрацію партії «Родина», ця політична сила, яка називає себе проросійською, сьогодні заявила про початок політичних репресій в Україні. Чи законне рішення української влади і наскільки вагомою є партія «Родина» на політичному небосхилі України? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як повідомила прес-служба Мін'юсту, за результатами перевірки встановлена неправомочність минулорічного позачергового з'їзду прогресивно-демократичної партії України. На цьому з'їзді прогресивні демократи змінили назву партії, яка відтоді стала родиною, та змінили деякі реквізити. Проте через встановлену Мін'юстом неправомірність з'їзду рішення про реєстрацію партії «Родина» скасовано. Натомість колишній міністр юстиції, а нині віце-спікер Олександр Лавринович стверджує, що в даному випадку про ліквідацію партії жодним чином не йдеться.
Мова йшла про скасування того запису, який свідчив про окремі рішення окремого з'їзду. Ніхто партію не забороняв і ніхто партію не знімав з реєстрації. Вони можуть зібратися ще раз з дотриманням всіх необхідних процедур і ухвалювати будь-яке рішення в межах законів України.
Наприкінці квітня цього року СБУ звернулося до Мін'юсту із закликом зняти партію «Родина» з реєстрації за антистатутну діяльність. Проросійська партія «Родина» стала відомою завдяки конфліктам з мером Одеси Едуардом Гурвіцем, а також з українськими національно-патріотичними силами. Кілька разів доходило до сутичок, за фактом чого було порушено кримінальну справу. Днями лідера партії Ігоря Маркова міліція намагалася доставити на допит, проте на його захист став депутат-комуніст Євген Царьков. Зараз російські мас-медіа, коментуючи розвиток подій довкола родини та її лідера, кажуть про вкрай конфліктну ситуацію, що склалася в місті. Одеса перетворюється на гарячу точку. Під таким заголовком вийшла стаття в московській «Незалежній газеті», присвячена позбавленню партії «Родина» реєстрації. Російське видання повідомило також про затримання Ігоря Маркова. Проте в штаб-квартирі партії «Радіо Свобода» цю інформацію не підтвердили, хоча й не змогли сказати, де перебуває зараз їхній лідер. Колишній голова Одеської обласної адміністрації, а нині народний депутат від блоку Литвина Сергій Гриневецький, вважає, що розголос довкола «Родини» є неадекватним.
Ігор Марков – це бувший депутат міської ради. Займається там питаннями бізнесу, боротьби з місцевою владою. Якщо є результати, я це вітаю. Але результатів вже нема.
Директор Інституту проблем управління імені Гершеніна, політолог Кость Бондаренко, каже, що репресивні заходи підуть родині лише на користь.
За діяльністю Ігоря Маркова я слідкую протягом останніх 4-5 років. Вважаю, що це один із перспективних молодих політиків в Україні. Сьогодні він займає ліву і проросійську нішу. Його впливи визначаються його бізнесовою самодостатністю. Центральні органи влади волею-неволею самі йому піднімають рейтинг, оскільки сьогодні Ігор Марков став особистим ворогом Віктора Ющенка і Служби безпеки України.
На думку політичних експертів, в разі відновлення реєстрації партія має перспективи потрапити до Одеської міської ради. Щодо загальноукраїнських перспектив родини, то вони залежать від того, чи вдасться цій партії потрапити до лівого блоку, що формується під гідою Комуністичної партії України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Суперечлива інформація з Криму. В Севастополі в результаті вибуху на ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії постраждало близько 10 моряків. Про це вчора повідомила низка інформагенцій з посиланням на флотські джерела. Сьогодні ж військово-морський флот Росії офіційно спростував інформацію про вибух і постраждалих, але підтвердив, надзвичайна подія на крейсері таки сталася. Що ж саме відбулося на найбільшому російському військовому кораблі, почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Доброго вечора. За даними наших джерел, 7 вересня, близько 3 години дня, на ракетному крейсері «Москва», який стояв у Севастопольській бухті, виникла пожежа. Загорівся допоміжний котел носового машинного відділення. Екіпажу довелося тричі застосовувати корабельну систему об'ємного пожежогасіння. В результаті, за даними наших джерел, вигорів відсік, пошкоджені допоміжний котел, холодильна установка і два компресори. А за даними проекту «Флот-2017», факт загорання командування Чорноморського флоту Росії намагалося приховати, оскільки вогню чи задимлення над кораблем не спостерігалося. Наші джерела на Чорноморському флоті повідомляють, що від 6 до 10 моряків отримали опіки та різні травми і потрапили до головного флотського шпиталю. Командування Чорноморського флоту Росії спершу категорично спростовувало факт пожежі, потім визнало, що була невелика задимленість. Але зрештою командування Військово-морського флоту Росії в Москві факт пожежі визнало, хоча й далі спростовує існування постраждалих. Офіційно повідомляється, що з метою вияснення причин та обставин інциденту призначена комісія головного штабу ВМФ і штабу Чорноморського флоту Росії. Нам стало відомо, що ця комісія вже прибула до Севастополя і побувала на крейсері. Мар'яно?
Володимире, а які є версії, чому стався вибух і пожежа на кораблі?
За попередніми даними, які наводить російська преса, вибух, очевидно, стався через високу концентрацію нафтопродуктів у ляних водах під палубним металевим настилом машинного відділення корабля, які загорілися від попадання іскри з котла. За іншою версією, котел вибухнув через те, що на ньому вчасно не проводилися регламентні роботи. Втім, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Демчук каже, що причина в тому, що крейсер «Москва» уже вступив у четвертий десяток років свого існування. Він був спущений на воду ще далекого 1979 року. За його словами, переважна більшість російських кораблів у Севастополі випрацювала свій ресурс.
Зараз основна версія пожежі на крейсері «Москва» відпрацьовується як невиконання членами екіпажу службових інструкцій та недбалість, то все ж таки є об'єктивні фактори, які, в принципі, не залежать від людей. Тобто це якраз технічний стан. Зрозуміло, що з рішенням технічного складова буде відігруватися більшу роль у подібних надзвичайних подіях.
За словами Дмитра Тимчука, чим далі, тим більше слід очікувати подібних інцидентів. Майже всі кораблі Чорноморського флоту нині несуть загрозу і своїм власним морякам, і мешканцям Севастополя. Так вважає цей військовий експерт. Мар'яно?
А за тим, що діється на флоті, стежить також кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, якого ми щойно чули. Сьогодні виповнилося 115 років від дня народження всесвітньо відомого українського кінорежисера та письменника Олександра Довженка. До цієї річниці у Центральному державному музеї-архіві літератури та мистецтва у Києві відкрилася виставка, присвячена Довженкові. До неї увійшли тисячі маловідомих фото та рукописних документів. Їх віднайшли в українських та російських архівах. А на відкритті виставки побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, які нові документи та факти з життя Довженка ви побачили на виставці?
З найцікавішого – карикатури Олександра Довженка, які він малював, працюючи ще дипломатом у Європі. Фото, на яких режисер перекопує сад біля кіностудії Довженка, відпочиває на березі річки з дружиною або ж стоїть по коліно у воді разом з кінооператорами. Крім того, на виставці оприлюднили матеріали обвинувачення Олександра Довженка в буржуазному націоналізмі і навіть звіти агентів КДБ, які за ним стежили. Чимало фактів розповіли учасники відкриття виставки. Зокрема, тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов пригадав, як його земляку, письменнику Миколі Вінграновському, Довженко допоміг на початку його творчого становлення.
Він його забрав в Москву і почав з ним працювати. Він став чудовим актором. Готувався фільм «Повість полум'яних літ». І цей фільм у сценарії Довженка поставила Юлія Солнцева. І головну роль там зіграв Микола Вінграновський.
Загалом виставка розповідає більш ніж про тисячу маловідомих подробиць з життя генія кіно. Мар'яно.
Євгене, зараз триває дискусія про перепоховання Олександра Довженка в Україні. Що говорили про це на виставці?
Першими підняли це питання працівники Російського державного архіву літератури та мистецтва. Вони почали з того, що Довженко, мовляв, належить російській культурі так само, як і українській, оскільки, цитую, всі свої кінокартини він створив у Росії. Останнє твердження спростували українські архівознавці. Приміром, зйомки «Поеми про море» однієї з останніх робіт режисера тривали на півдні України.
Ми крім чули того, кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Він був на відкритті виставки, присвяченій Олександру Довженкові. Це була програма «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
19.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна чекає роз'яснень щодо нового порядку застосування Збройних сил Росії за кордоном. МВС викликає на допит першого заступника голови НБУ. Президент Венесуели заявив, що його країна визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Україна звернулася до Росії з проханням дати пояснення з приводу поправок до російського законодавства, які з ініціативи російського президента Дмитра Медведєва мають передбачати можливості для оперативного застосування Збройних сил Росії поза її межами. Київ тепер чекає на відповідь від російської сторони, повідомив заступник голови секретаріату президента України Петро Шатковський. На запитання про можливість використання російського війська в Україні він висловив сподівання, що здоровий глузд переможе і конфліктні питання владнають мирно. Вчора Державна Дума Росії схвалила в першому читанні поданий Медведєвим законопроект, який передбачає низку нових можливостей для оперативного використання Збройних сил Росії поза її межами. Слідчий головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ підписав повістку про виклик на допит першого заступника голови Національного банку Анатолія Шаповалова, повідомляє прес-служба МВС. При цьому прес-служба наводить слова міністра Юрія Луценка про фінансових шахраїв, які розкрадають комерційні банки і валютні ресурси на сотні мільйонів гривень, і про те, що наявні матеріали і отримана інформація свідчать про можливість притягнення до відповідальності посадовців Національного банку. Луценко також висловив сподівання, що такі дії правоохоронців сприятимуть подальшій стабілізації курсу гривні. На думку деяких політологів і банкірів, заяви Луценка мають суто політичний характер. В Україні організовують всеукраїнський концертний тур «З Україною в серці», який об'єднає провідних українських зірок для публічної підтримки дій прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Представник організації акції Всеукраїнського благодійного Таврійського фонду Сергій Ковальчук назвав на прес-конференції цей захід соціальною ініціативою. Перший концерт, на якому чекають на присутність Юлії Тимошенко, має відбутися в Києві у суботу. До міжнародних подій президент Венесуели Уго Чавес заявив, що Каракас визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії. Венесуела приєднується до Росії з питання визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. Від сьогоднішнього дня ми визнаємо ці дві республіки. Сказав Чавес на зустрічі в Кремлі з президентом Росії Дмитром Медведєвим сьогодні. Чавес також зазначив, що найближчому майбутньому будуть вжиті кроки до встановлення дипломатичних відносин зі Сухумі та Цхінвалі. У серпні минулого року, після воєнного конфлікту між Росією та Грузією, незалежність Абхазії та Південної Осетії офіційно визнала Москва. У ніч на четвер у центрі Грозного за рішенням президента Республіки Чечні Рамзана Кадирова знесли пам'ятник, який на честь його батька, колишнього промосковського президента Республіки Ахмада Кадирова, поставив у 2005 році відомий скульптор Зураб Церетелі. При демонтажі пам'ятника, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, був присутній президент Республіки Рамзан Кадиров та духовні лідери Чечні. Старіший народу Кадирових Хож Ахмад Кадиров звернувся до автора пам'ятника Зураба Церетелі – подякувавши йому за його натхненну працю і попросивши його вірно зрозуміти рішення президента та всієї родини Кадирових, які виконують заповіт Ахмата Кадирова не ставити йому пам'ятники. За словами старішини роду Кадирових, справжні пам'ятники Ахмат Кадиров сам собі створив при житті своєю працею. Він вибачився перед скульптором, додавши, що в серцях назавжди буде жити повага до Зураба Церетелі. У Таджикистані для вчителів запроваджують уніформу. За наказом Міністерства освіти Таджикистану для вчителів місцеві модельєри розробляють у цій країні спеціальний дрес код. Подробиці про це у випуску новин Радіо Свобода за півгодини. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Тема нашої розмови – хто і коли може розпустити недієздатний парламент? Або які законні шляхи подолання кризи у владі? Наш гість сьогодні – це Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради України і колишній міністр юстиції. Вже зараз ви можете до нас телефонувати 490-29-05, код Києва 8044 і ставити свої запитання. Вітаємо вас у нашій студії.
Доброго дня.
Олександр Володимирович, знаєте, фахівців завжди цінують у всьому світі. На українських фахівців впливає дуже багато чинників, і подеколи, мені здається, вони відступають від своїх професійних норм. Але що стосується вас конкретно, то вас вважають одним із найкращих правників України. Скажіть, будь ласка, з загальної точки зору, така ситуація, коли парламент впродовж довгого періоду демонструє нездатність знайти компроміс, вона може скласти загрозу взагалі для ідеї парламентаризму як такої?
Для ідеї парламентаризму, думаю, що ні.
В Україні?
Думаю, що ні. І в Україні в тому числі не може бути загрози через це. В різних країнах в різний час виникають подібні ситуації. В Україні, на превеликий жаль, вони стали дуже частими. І такий метод боротьби меншості за права громадян України, які порушуються, не виконуючи приписи законів України з боку більшості парламенту і уряду, яка ним сформована, це один з методів такої боротьби. Але ми є, до речі, свідками того, що у світі не було зафіксовано ніде, коли у нас блокада парламенту здійснювалась представниками парламентської більшості. Якщо ви забули, це було минулого року, не так давно.
Тому зараз... Ні, у нас дві потужні сили, всі їх знають, і вони просто періодично міняються місцями, в залежності від того, які завдання стоять.
Це ви на дуже коротку відстань подивились назад. Тобто, якщо подивитись на всі 18 років, то я можу вам назвати, що, в принципі, не існує жодної сили, яка б цим не займалася. Але в різний історичний час.
Але знаєте, ще чіткіше поставлю запитання. Ви не можете не знати про те, що дуже багато думок таких зараз у суспільстві існує, що якщо парламент такий є, і він не може працювати, і він нічого не робить, як то кажуть, то він такий не потрібний. І тим самим виростає оця відома фраза, яка анархія породжує що? Диктатуру, не дай Бог. І от ці побоювання, наскільки ви можете зараз їх заперечувати? Чи можемо ми зараз говорити про те, що така недієздатність парламенту на руку так званій, на руку так званій сильній руці? Оці можливості, якісь силі певні, або, можливо, особистості, взяти владу в такому розмірі, в якій для демократичної країни є неприйнятним абсолютно.
Ви знаєте, на настрої, на думки не можна впливати.
Ви зараз це робите.
Тому що це те, що формується під впливом різних чинників індивідуально для кожної людини. Я маю на увазі впливати в плані прийняття рішень обов'язкових до виконання. В Україні насправді ситуація є дуже такою кризовою в плані управління в державі взагалі. І до тих чинників змагань, про які я говорив, додалась загальна ситуація з системою управління, з правом державних органів, які після 2005 року і зміни, які були внесені в нашого основного закону, створили передумови для того, щоб влада могла бути паралізована. Якщо говорити зараз, що кілька тижнів існує проблема з проведенням пленарних засідань, це погано.
Але якщо подивитись на 2007 рік, якщо ви забули, я вам нагадаю,
там було ще
протягом цілого року проти існування парламенту боролися дві політичні сили на чолі з президентом України. При цьому трощили все, що можна. І норми Конституції, норми законів, і правові інститути, і Конституційний суд, і прокуратуру, і Вищу раду юстиції. Все, що могло заважати, все паралізувалось або просто фізично виводилось з ладу. Тому те, що зараз відбувається, це на тому, ти можна сказати, легкі ексцеси демократії в Україні.
Тобто ви вважаєте, що те, що зараз, не може стати останньою краплею, яка, не дай Бог, переведе нас у якусь іншу іпостась. Але коли ми запрошуємо когось з секретаріату президента, то вони кажуть все те саме, тільки навпаки, в інший бік.
Ну, тому існують же ж факти, існують очі. Якщо очі є, ну, я можу,
розум.
Да, я можу сказати, що на вас надіти навушники. Ви будете це заперечувати?
На вас так само.
Так, так бачите, а якщо сказати, що цей папір чорний, і будуть приходити казати, що він чорний, ну, я думаю, що тоді, очевидно, у людей також є очі і є вуха. Вони можуть бачити, чути і можуть читати.
Кваліфіковані правники можуть довести будь-кому що завгодно. Це не я сказала цю фразу.
Неправда. Вони можуть довести правду і можуть захистити права обвинувачуваного. Але зробити з чорного біле вони не можуть.
Якщо ви маєте іншу думку або поділяєте думку нашого гостя, телефонуйте зараз 490-29-05, код Києва 8044. А ми тепер від жартів перейдемо до серйозних речей. Отже, зараз президент не може розпустити парламент.
Ну, розпустити він не може взагалі ніколи. Мова йде про те, що президент України наділений зараз правом дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.
Але в цей час він вже навіть і таке право для нього вже закрите.
Втрачено, тому що вже немає 6 місяців, протягом яких забороняється починати такі дії до закінчення строку його повноважень.
Президент закликає парламент до саморозпуску. Це неможливо, ви вважаєте, чи все-таки парламент може розглянути таку можливість? Може це комусь вигідно?
Конституція не передбачає такої можливості, щоб парламент ухвалив таке рішення. А що стосується президента, якщо він протягом року не міг скористатися своїм правом чи не хотів, коли в нього воно було конституційне право, тому що у нас не існує вже такий час юридично оформленої коаліції в парламенті, то очевидно, він йому краще зараз просто вже складати свої враження про цей період його роботи з тим, щоб колись в Україні вчились, як не треба було бути президентом України.
Ой, я думаю, що так само є дуже багато різних думок з цього приводу, але ми повертаємося до фактів сьогоднішнього дня. Сьогодні, нарешті, Україна має закон про вибори, так? Тому що він, згідно усіх норм нашого законодавства, сьогодні опублікований у парламентській газеті, хоча президент його двічі відсилав назад до парламенту, парламент подолав президентське вето, і потім вже без підпису президента цей закон за підписом голови Верховної Ради Володимира Литвина ось набув своєї чинності. Наскільки те, що там немає підписа президента, не формально, а взагалі в цілому, є небезпечним для самого виборчого процесу?
Це жодним чином не впливає на виборчий процес, але я навіть не говорив, що сьогоднішнього дня є закон. Закон у нас був.
З'явили, 24 липня.
З'явились зміни, які тепер створять нові можливості для протидії тим бажаючим, хто хотів зірвати вибори України або хотів вплинути на волевиявлення громадян або змінити це волевиявлення.
Зараз ми конкретно про ці положення поговоримо, але нагадаємо про наш сайт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша Свобода в ефірі. І наш гість Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради України і колишній міністр юстиції. Ми говоримо про законні шляхи подолання кризи у владі. Є закон, закон про вибори. Сьогодні він опублікований. Секретаріат президента і сам президент вважає цей закон таким, який порушує основні конституційні права людей. І називаються певні положення. Я думаю, що ви краще знаєте про це, ніж я, пане Лавринович. Ось що стосується, скажімо, списків виборців. От, кого тут проблема? тому що одні кажуть, парламент не зробив всього, чого треба, інші кажуть, ЦВК не зробили, органи місцевої влади не зробили, і що ми будемо мати на виборчих дільницях, коли прийдемо громадяни, щоб проголосувати за того кандидата, за якого хочемо?
Я думаю, що тут не треба робити такий довгий перелік, тому що по факту ми маємо ситуацію, коли на сьогоднішній день побажання того, щоб ми мали єдиний список виборців України в комп'ютерному вигляді, який б забезпечував чіткість складання списку на кожній дільниці, це бажання, яке не реалізовано, на жаль. І, можливо, когось засмутило те, що прийняті норми, які передбачають тепер обов'язкове уточнення первинних даних цього реєстру всіма державними органами, які ведуть відповідний облік, тобто тих, хто помирає, тих, хто народжується, тих, хто потрапляє в місця позбавлення волі, хто потрапляє на військову службу. Тобто передбачені обов'язкові уточнення, і ви ж розумієте, що це значно зменшує можливості неякісного списку. А ця норма викликає заперечення, але, очевидно, було дуже велике бажання, щоб, коли ви прийдете на виборчу дільницю, ви побачили, що там немає не тільки вас, а взагалі немає там ваших будинків, вулиць, і що постане питання, як же проводити вибори, якщо, в принципі, країна не готова до того, щоб забезпечити волевиявлення громадян. Ці бажання вже перекреслені.
А відкріпні посвідчення?
Відкріпні посвідчення, як ви пам'ятаєте, використовувалися в Україні в кількох виборчих кампаніях і були предметом, найпершим предметом, найжорсткішої критики, оскільки...
Ми пам'ятаємо Верховний суд.
Справедливо це визнавалося як найбільш вразливий момент для того, щоб можна було, скажімо так, коригувати волевиявлення громадян. Тому ця норма забрана із цього закону, щоб не було навіть спокуси кому-небудь думати використовувати ці технології. Якщо тепер ті, хто дуже наполегливо критикували наявність цього положення, хочуть його повернути, ну, я думаю, відповідь відразу зрозуміла, для чого.
Що стосується ускладненої процедури оскарження результатів виборів? Основний пункт, як кажуть експерти,
ускладнена.
От, а вона залишилася якою?
Такою, як і була.
От,
жодних змін.
А вважається, що тепер не буде можливості, скажімо, якщо у певний час, дуже швидко, опротестувати результати виборів, якщо будуть знайдені для нього, для цього підстави?
Ви знаєте, зміни не тільки часові межі. Те, що є предметом доцільності, а в жодному разі не конституційності. Якщо в чинному 2004 року законі передбачалося 5 днів для прийняття рішення судом відповідно до скарги, яка може до нього надійти. Зараз передбачено 2 дні.
І я думаю, що... 2 дні неможливо. Правників, мабуть, таких немає.
Ви вважаєте, що неможливо. Але згадайте тоді той самий 2004.
Я вас запитую.
2004 рік, я вас питаю, якщо ви пам'ятаєте, скільки днів знадобилося суду? А я вам відповів, 2 дні їм знадобилося.
Ага.
Тобто... Для того, що в тій складній ситуації проаналізувати всі факти, всі документи і ухвалити рішення.
При бажанні ви вважаєте це можливо. Ми маємо телефонний дзвінок з вашого дозволу. Алло?
Так.
Ви в ефірі.
Я хочу задати питання тому пану Лавриновичу. Етому.
Я не розумію, чому ви повторюєте, але, будь ласка, коректно ставте своє запитання.
Ага, пожалуйста. Почему же он сейчас блокирует со своими, понимаете, людьми Верховную Раду, когда невозможно повысить пенсию? Я пенсионерка, нету 700 гривен, но я понимаю, что нельзя сейчас, потому что криза, нельзя.
Дякуємо вам.
У них перед виборами кампанія.
Дякую вам за запитання, дякуємо.
Ну що ж, я можу вас привітати, якщо ви задоволені своєю пенсією і розумієте, що ви маєте потерпіти, щоб ті кошти, які знаходяться на урядових рахунках, використовувались для виборчої кампанії прем'єр-міністра, ви, значить, справжній патріот чинного уряду. Я з цим вас можу привітати і сказати іншим пенсіонерам, що в Україні існує закон, який передбачає обов'язковість для Кабінету міністрів перегляду розміру пенсій, мінімальних соціальних виплат відповідно до зміни вартості споживчого кошика. І ці дані уряд публікує щоквартально. І він зобов'язаний виконувати ці вимоги закону. Він їх не виконує. А ми
намагаємось і будемо примушувати уряд виконати ці вимоги, і щоб ті, кому не вистачає 700 гривень, не терпіли, щоб їхні кошти, які мають їм належати, використовувались у виборчих цілях.
Це, правда, тема іншої програми, але дуже коротке запитання, коротка відповідь. Ви таки вважаєте, що в уряду є гроші на те, щоб підняти соціальні стандарти?
Знаєте, я вам тоді хочу сказати таким чином. У нас на сьогоднішній день передбачено 31 мільярд бюджетного дефіциту. У нас отримано тільки кредитних ресурсів понад 80 мільярдів. У нас інфляційні доходи, оскільки коли йде інфляція, збільшується і гривнева маса надходження. Вони значно перекривають ті цифри, які необхідні для виплат найбільш уразливим верствам населення. Це набагато менше, ніж потрібно на проведення парадів, фестивалів і феєрверків. Набагато менше.
У нас паради, фестивалі і феєрверки завжди і усіма проводилися. Ви це краще мене знаєте. Наступне запитання стосується ось такої норми. Багато хто каже, що може виникнути така ситуація. Чи ви вважаєте, що за цієї вже діючого закону вона неможлива, коли, скажімо, один президент уже втратить свої повноваження, а другий ще не буде обраний?
Ні, такого не буде ніколи, оскільки новообраний президент набуває повноважень після складання присяги і в той момент втрачає повноваження той, хто був перед цим. Тільки Віктор Андрійович думав, що він може 2007 року поховати в принципі парламент в Україні, що він не може мати права працювати. Принцип безперервності влади записаний не тільки в підручниках, а й в українській конституції. І тому і уряд будь-який працює до того моменту, поки не сформований інший. І президент працює до того моменту, поки новообраний не вступить на посаду.
Тобто такої колізії у нас не буде. Я вам дякую за цей оптимістичний прогноз. А наступний, не знаю, наскільки він буде оптимістичний, вже прозвучали звинувачення з обох сторін. Скажімо, учора партію регіонів звинуватили у тому, що вона блокує засідання парламенту для того, щоб створити умови для того, щоб парламент розпустити зразу після парламентських виборів. Сьогодні ваші однопартійці відкинули, верніше, колеги ваші по фракції відкинули ці звинувачення і кажуть, що навпаки, самі б'ють зацікавлені в тому, щоб розпустити парламент одразу після того, як будуть вже оголошені результати президентських виборів. Що з цими прогнозами? Що нам очікувати?
З правової точки зору, я вже вам казав, що це неможливо. Ніякі дострокові припинення неможливі. Вони стануть можливі тільки після того, як коли складе присягу новообраний президент України. У нього такі підстави вже з'являться. Тобто підстави існують, з'явиться у нього право щодо цього. Чи буде це зроблено, це буде залежати від того, чи після виборів наявні політичні сили в парламенті зможуть утворити працюючу коаліцію чи ні. Якщо утвориться працююча коаліція, ніякого дострокового припинення не буде. Якщо цього не станеться, тоді я впевнений в тому, що новообраний президент скористається своїм правом для дострокового припинення повноважень парламенту.
Тоді виходить, що ці підстави є майже однаковою мірою в обох кандидатів у президенти. І у пана Януковича, і у пані Тимошенко.
Ну, не обмежуйте всіх решта, я думаю, їх буде багато. Тобто, ясно, що два реальних, але інші теж кандидати.
Якщо вони знайдуть 2,5 мільйони.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради. Свої запитання йому ви можете вже зараз поставити за телефоном 490-2905, код Києва 8044, 490-2905. Багато хто каже, в тому числі і секретаріат президента, що безпідставно підвищили суму, яку необхідно зібрати тому, хто хоче бути кандидатом у президенти. 2,5 мільйони, мовляв, дуже багато. Ваша позиція?
Моя позиція така, що потрібно серйозно ставитись до питань обрання президента України і не влаштовувати такі кампанії, в яких беруть участь кілька кандидатів і кілька десятків їх асистентів. І чия наявність необхідна для того, щоб впливати на перебіг кампанії. Я думаю, що немає в Україні жодної людини, яка б сумнівалася в тому, що та особа, яка реально претендує і може бути обрана президентом України, що для неї проблема буде в тому, щоб ті, хто її підтримують, могли внести 2,5 мільйони гривень за став. Ну, витрачається на виборчій кампанії, вам як журналісту відомо, в сотні разів більше тими кандидатами, які реально конкурують. В тому числі і на своїх асистентів, які беруть участь в цих кампаніях.
Дізнаємося зараз, що думає наш слухач. Алло, ви в ефірі? Так, слухаємо, представтеся.
Я Лавроненко з Києва.
Дуже приємно, ваше запитання.
Хочу задати питання Лавроновичу.
Будь ласка, Олександр Володимирович, слухаю вас.
Так він же там відповідає по радіо.
Ну, так ставте своє запитання, будь ласка.
Товариш Лавринович, таке запитання. Ось шукають гроші на підвищення пенсії і прожиткового мінімуму. У 2004 році був референдум. Народ проголосував за те, що було 300 депутатів, а не 450. 150 депутатів зарплата, ось вам якась доля буде грошей на те, щоб повисити те, що ви хочете. І чому ви не хочете підвищити акцизи на табачні вироби і на горілчані? Тому що в Верховній Раді сидять керуючи цим. Це можна безболезненно, я перейду на російську мову, безболезненно підвисити ставки і
дякую,
на їхні дії.
Дякую, ми зрозуміли запитання.
Що стосується референдуму, це не 2004, трошки раніше, це був 2000 рік, і я особисто не бачу жодної проблеми з тим, щоб було не 450, а 300, або навіть 100 депутатів. Це питання доцільності. Хоча я думаю, що ви можете взяти заробітну плату за рік депутата, помножити її, наприклад, на 200 депутатів, а потім розділити на 10 мільйонів, і ви з сумою побачите, що це буде рівнятися десятим долям копійки для пенсіонера. Я не думаю, що це те джерело, яке можна розглядати як джерело для вирішення цього питання. Це швидше можна розглядати як інструмент, можливо, підвищення якості депутатської роботи, а джерелом економії фінансових ресурсів для країни і для багатьох мільйонів пенсіонерів в Україні це не може бути. Що стосується акцизів, я можу сказати, що ми проголосували сумлінно за підвищення акцизів на тютюн і на алкоголь. Минулого року ці акцизи підвищені, і ми маємо зараз результат надходжень до бюджету. З цього питання я тут не бачу жодної проблеми. Якщо зараз їх потрібно буде переглядати ще раз, це буде предметом вивчення також, до якої міри це можна робити, з тим, щоб сприяти наповненню бюджету і водночас не сприяти там тінізації чи інших негативних ефектів, які можуть бути. Ми це вже мали в Україні, коли ми ухвалювали подібні рішення, потім їх скасовували, тому що замість збільшення надходження отримували їх зменшення. В українській історії це вже було.
Повернемося до парламенту і до наступних виборів. Якщо хтось із основних наших претендентів, не будемо їх називати, стане президентом цієї країни, за ним велика...
Якщо обов'язково хтось
стане, так? От, я маю на увазі, от він стає президентом, за ним велика частина виборців. І що тоді має відбутися між тими, хто, можливо, другий шоу або третій шоу, і з тими, хто складає основні парламентські сили, а це те саме, ті самі сили, які підтримують основних кандидатів у президенти, як можуть ці сили домовитися, щоб питання розпуску парламенту не було на порядку денному? Яким шляхом це може відбуватися? Це кулуарні розмови, а ви вже сказали, що от ми розмовляли, ми не хотіли йти перед камери. От ми хотіли поговорити.
Це знову переклад з української на українську.
Литвина давайте, на Литвина.
Давайте я без перекладу скажу так, так, як по суті є. Будь-яка людина, чим би вона не займалася, вона має офіційну частину своєї роботи і час, коли вона готується до цієї офіційної частини роботи. Якщо ви взагалі не готуєтесь, якщо ви навіть до ефірів не готуєтесь, то я думаю, що якість цих ефірів час від часу буде не такою, яку ви хотіли бачити.
Я вас абсолютно розумію.
Так от, перед тим, як ставати перед телекамерами і мікрофонами, потрібно попрацювати, щоб бути готовим до того, щоб можна було знайти рішення. Ніколи в житті не можна було вирішити жодного питання, особливо пошуку таких складних компромісних кроків, коли рахується кожна обставина, кожна дія при великому хоралі, тим більше, коли це йде в прямій трансляції.
Це зрозуміло.
За таких умов тільки озвучуються рішення.
Тобто на момент Погоджувальної ради ще перемовини не закінчились.
Не закінчились.
І рішення не було досягнуто.
І вони якраз були в процесі.
Якщо підніметься питання про саморозпуск парламенту, де гарантія, що
немає
на цей
поняття саморозпуск,
зверніть, про розпуск парламенту хтось поставить, де гарантія, яким шляхом можна гарантувати, що парламент домовиться, щоб цього не було?
Я не бачу першої трагедії в цьому, тобто це нормальна практика багатьох
ми
країн.
Ми хочемо зберегти основну гілку, яка гарантує
багатьох
демократію
країн,
в цій країні.
Перевибори – це не є трагедія, тобто це 3 місяці і працює на новий склад парламенту. Це нормальна, абсолютна річ. Хоча я зараз згоден, що чим рідше позачергові вибори, тим стабільніше в країні і тим краще. Чи зможемо ми знайти шляхи порозуміння на цьому? Ми пробували це робити вже. Сподіваюся, колись знайдемо.
Дякую вам за розмову. Час наш вичерпано. Це була ваша свобода і Олександр Лавринович.